أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم أسر دير ظالم ممن دا أغشانا افترى على الله كذبا چی جولی پا خدای بانی دروغ او قال یا وی اوحی الی ما تم وحی کلی شوی دا ولم یوحا الی شیئن حالان کی وحی ندکلی شوی دا تا اسم ومن قال أسر دير ظالم دا أغشانا قال چی وی سأنزلم مثل ما انزل الله زرده چی پا ما بم نازل کریشی پا مثل دا آغا کلام انزل اللہ چی اللہ نازل کرده پا دی رسول بانده اللہ وی دا گستاخ چی کم دی توہین چی دا اللہ دا کلام کئی دا رسالت کئی ولو ترا کاش که چری تالی دلی وی آغا منظر ازی ظالمونا کم وقتی چی دا ظالمان با فی غمرات الموت پا گرداب دا مرگ کی گرداب دا مرگ چپی دا مرگ سکرات موت اگر گردابی کنا غلے اگی کی اگر غلے شاندی اگر نظرے بولنی شیوتے گرداب دا موت کی کشمکش دا موت والملائکتو فرشتی چی باسی تو ایدیہم اگت کری بی اگت کون کی بی دا لسون اقپلو دا عزرائیل علیہ السلام فرشتی چی کم دی اگر اخرجو انفسکم را اوبا سے اقپل جان سارا کے اوبا سے سا وزور بطن اوبا سی اليوم تجزون دننا تاست سزا در کولیشی عذاب الهونی چی آغا عذاب در ذلت او در رسوائی دے در قرآن دے اختلاف در وجنا در نبی دے اختلاف بما کنتم پا سبب در دی چی وی تاسو تقولون چی تاسو وی علی اللہ پا اللہ بان غیر الحق ناجائز خبر چی اس قرآن ندی نازل قرآن اللہ اس کلام ندی نازل کرے پا نبی بانی پا اس بشر کلام ندی را غلے اللہ بانے ویلو ناجائز خبرہ وکنتم ویتاسو ان آیاتی کہ زما دا آیاتونو نا دا اللہ دا احکاماتونا تستکبرون تکبرم کو سپکم و تگنل قرآن مناغس نور ارسم غستل ولقد جئتمونا نو یقینا اس فراغ لیتاسو ماتا فراغا یوازی اگر کرسی دی سکڑی الوار دی سکو بچی دی سکو مال دی سکو کما خلقنا کم لکسم چی ما پیدا کری وائے اول مرتن اول زل یوازی دا مورنا چی می پیدا کری وی و ترک موتاسخو پری خودل ما خوولنا کم اغا نعمتنا ناز چی ما در کریو نعمتنا کرسی وزارتنا دولت اولاد بچی تاسخو پری خودل ما خوولنا کم اغا نعمتنا چی ما در کریو وراء ظهوری کم پشا خپل باندیا کوم پری خودل کنا ما تا خو یوازی را لے ہاں وما نرا معاکم او زخو نوینم ستاسو سرا شفعاءکم اللذین ستاسو اغا شفارسیان زعمتم چی ستاسو گمانو زعم باطل گمان توی انہم چی بیشک دی ستاسو فی کم شرکا ستاسو کی شرکا ستاسو شرکا یعنی ستاسو شفارس کون کی وی شفارس کم کو کئی لقد تقطع بینکم یقینا منقطع شپ من ستاسو کے اغا تعلقات و اغا رشتے اغا دغا چکم دے ستاسو اغا اکرشو ودل عنکم او رکشی ستاسونا ما کنتم تزعمون اغا چی ستاسو گمانو چی دے قرآن خلاف ہو کئے دے قرآن خلاف جد بندی ہو کئے و مرگری جوڑ کئے فضل چکم دے اغا چی دے قرآن تا در تلان نشی ستاسو دا گمانو دسوشو اغا کسان او گورے دا اللہ شان او گورا ان اللہ فالق الحب بے شک اللہ چون کے ددانے دے مزمک کی جدانہ غردے خود ساکھی گی اللہ اچئی او نباتا کی روح ولور کی او تیغ تے نرو باسی اگر کلت ازمک معمولی تیغ چی کم دے ویش لئی دا سی کتا تو خیال کری نا ان اللہ بے شک اللہ پاک فالق الحب چون کے ددانے دے ونواؤ دے زڑی دے یخرج الحی روکا کی جمدے من المیت دے مڑینا پلار نیکی صالحی عالمی رغی زیت پیداشی فاجری فاسقی بیمانی و مخرج المیت و روباسی جمدی من الحی روباسی مڑے من الحی دی جمدینا پلار جاہل مرکبی و زیتنا اللہ تعالی عالم پیدا کی ذالکم اللہ دا ساسو اغا اللہ دے دا در حکم دے قرآن دے کم ہدایت در کئی دے احکامات در کئی نفع الناسو افکون دا کم طرف نتاسو ڈغر در کولیشی دا کسان در پسی لگی دلی چی دا خدا دا احکام و دا کتاب نم اڑائی دا غا موضوع دا اس میں کولا مخ کی کنا دینا قرآن کو نپری دیا کوئی فوراں پہ بوتا گری کنا فالق الاسباح اللہ دا شپی غا تیار اغا چون کے دے او دا سبا روشنی اور رنا رائستن کے دے دا تیاری دا شپی دا توری تیاری نا اغا دا سبا اغا رنا روشنی رائستن کے اللہ دے دا اللہ دے وجعل اللیلہ او گرزولی دا شپا سکنن ساسو دا سکون او دا آرام زدی وکنی دا حریسان خوب زان وجلو طول رز با آرامو کشپا نوے شپراشی او بسو لارشی آرامو کی سرگی پی پٹی شی و شمس و گرزول اللہ نور والقمر اس پومے حسبانا ساسو دا حساب کتاب دا قمری حساب شمسین حساب دا ساسو دا حساب اگا نور فیدے پک پکرونو پلکونو لابیانی دی ساسو دا حساب دا کتاب دا پارا قمری نظام اسلامی اور شمسی نظام عیسوی دا طول اللہ دا حساب کتاب ہم تاسکڑے ذالک تقدیر العظیم دا اندازہ دا دا اغدا اندازہ تخمینہ دا تقدیر دے دا اغذا چار دیر غالب دے العلیم اغا علم دے تو قرآن نہ قرآن خستہ تقدیر دے اور کائنات اور ستا روح دے اتو جنا اس اللہ نے دی نازل کری مضمون جی برا روان دے فدی باندھی چھ دا اللہ رسول چی کم دیتا سو گورے کہ وہ فرشت انبیاء علیہ السلام بیان شوے دے دا ابراہیم علیہ نوح علیہ السلام نے چراواق لے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام پورے دا ٹول پیغمبران دی ٹولو چی پیش کڑے دے اگر توحید و اسلام دے شریعت دے جزی اختلافات لوگوں نے کہیں نہیں با لیکن اسلام دے شریعت پیش کڑے دے اسلام پیش کڑے دے دی ٹولو پیش کڑے دے نمبر کی نمون واغسل اس ابراہیم علیہ السلام دے یو شاق بنی بنی اسرائیل اولاد یعقوب اور بیا بنی اسماعیل کے آگے کہ محمد رسول اللہ دے نگا ٹول فرشتے کی کم صلی اللہ علیہ وسلم کرے اللہ وی کہ دی دا اولاد اور دی اگر بچی دا غی رونا دا غی ہم خیال دا غی سمر رشتے شوی دا ما چونکڑی و دی تما ہدایت دا نیغلار کرو دی لما کتاب ور کرو آگا کتاب کے چکم دے نو کتاب میں ور کرو نو کتاب دے دا پارو چی کتاب را غی نو پا کتاب زان پویا کا دا غی مانا پویا کا دا غی غروح فقاحت اختیار کا او اغا بیا حکمت لفظ را غی اغا حکمت دا دے چی اغی کی قوت فیصلہ در کرنا پل پل جن کی اغا جاری کا داغ اجراؤ کا پاغ عمل درآمد کا نبوت اذن اجازت کی چاہتا اجازت ہی اغب پیش گئی کا نا اغے تمازون ہوئی نو حکمت دا اللہ کتاب پاغ مانزان پویول داغ مطابق زندگی جوڑول داغ اجرا پر زندگی کی اور دا خدے دا کتاب مانا اور پاغ عمل داغ روح اور سمجھ فقاحت دا سیزون دی بنیادی دانو ری خطے شکی دی خی خلق کئی رو جی کنت دنیا سیلاب روان دے مذہبی سیلاب دیتا ہوئی دا تا انفلونزا گنی نہیں چی دا راشی اور دا دنیا پلا پیٹ کے واخلی دا سے قسم سے حالان کے دا ٹول پیغمبران نمبر فرس بیان شدہ گئی اگے بیان سے کہ اگے خدا نے کتاب اگستے ہو او پاغ کتاب بانے عمل درآمد او غیبانی پیش کرو حکمت او نبوت باغی اذن حکمت دغا بنیادی سجنی اللہ و ایمادا چون کریو نامزد کرنو داغا زمان نامزد کسانو نی غلار تا ہدایت منگ پا دیبانی نی کریو ذالک خود اللہ داغا دا خدای ہدایتو چیز خدای را ور کریو دا ذالک اسمی اشارہ دا نو دا چی کم دی داغا ہدایتو یہ حدیبی ہی من یشا چی خودن کئی اللہ پا دیباندے اغا چاہتا چی اغا اللہ اغاری و سوکی اغاری گورے دوارا خبری دی منیشا دا زندگی دا فلاح او دا سعادت تا نیغی لارے نور کسی نشتا گورے خواہ دا بنیادی مسئلہ اوز اللہ تعالیٰ پا دے کہ دا شرک خلاف کئی شرک ستا ہوئی خپل خواہش خپل تا طبیعت نوم نمود شورت شاباش تشہیر دا چیزو ندی نور تا بکی نشتا دا نفس غٹا ہی تا نفس دیر غٹ شی گورا دا نفس چی دیکھنا دا پا دیر دی سرسری عبادتی نا چی دا شیخ نسوک نئی گنا دا غنی دی بانی نفس غٹی گی گورے نفس پی غٹ شی نو اعدا عدو گا نفس کاللزی بین جنبے دشمن نمبر اکتا نفس تے چی اغسطا پہلو کی تا سر دے اغا غٹی گی پا دیسی زنو باندے چی غٹی گی نو ستا چی پا نفس بانی زرد پلیوزی اغا دا خدای کتاب دے چی زرد پی لگئی او کنٹرول کئی رب دینا چی یہ روجہ کی ولی دا دعا گانی قبلی گی زکر چی ضبط نفسی نفس دبا ہوئی اللہ وی ویدہ سآلک عبادی انی فینی قریب زما بندگان کتا سو نسوالو کی یا رسول اللہ تعالی نسوالو کی نزو نیزیم ولی نیزی دے جب ہمارے ہے حسی تو تیرا ہے فرضا جب نیستی ہو پھر تو ہی تو ناغا خو نفس دبا ہو دے زکر نیزی دے دعا قبلی گنا اعتماد او یقین کا نو الگ قبل اشارے میں اکڑے نہ داغ ہدایت سے خدا رہنمائی دا شدہ اللہ تعالیٰ ددی پذری دانور کو اچھی غری زخ پہ نہ کوئی کم کتا تو کوئی گیا نہ کوئی گیا اللہ وی گرے دی خلق و دلوی مرتبی سر شرک کرے و دی عمال و مازائے کرے دی وجن دا کسان دی دا کسان دی جدی تمہا کتاب ور کرے و حکمت میں ور کرے و نبوت میں ور کرے و کتاب چی میں ور کرے و دا غیر پاغیبان زان پوئے و دا غیر مانا ترسی دل دا غیر روح او فقاحت اختیار دا حکمت حکمت دار ہے چی اغیر قوت فیصلہ دا خپل زندگی اجرا پا خپل زندگی کرا وصل عمل درآمد و نبوت اذن دے اب چلی چی چاہتا حکم یاری او زوری تا غنی چا دا چی چاہتا اذنی نو اغبی رسی دنیا تا نبی تا دے نبوت تے دا پا رسالت تے چلی ہوگا نا نائبت تے رازی بدا کی دا مزامینو دا چلا روانو نو پا دے کے چی کم دے اعتراضو کو باز خلقو چی اللہ تعالی ہوئے چی گورے او نبی تے اوی خدای پاک پر رسول تا ہوئے چی گورے اولائک اللذین ہد اللہ دا کسان دی چی ما ہدایت دی تکڑو رہنمائی دی زندگی غنی غلار می دی تقوزلی و لفا بے ہدا ہو مختدی یا رسول اللہ تا آخری آغلے نوم ددی پا دی ہدایت پا چھتے اقتداؤ کا او ددی پا نقش قدم بانی تجا خواہشات و مزا ددی پا نقش قدم بانی تجا دیدے کی بیادر مضمون لگے و ما قدر اللہ حق قدری دا دیر اہم مضمون ہو ما پا دی بانی بیگا تا کو نرغو خو کو اللہ و ما قدر اللہ حق قدری قدر نکدی خلق دا اللہ سنگ دا اللہ شان و دا قدر شپکیو قتل خدای تا دا خدای کلام تا شپکو قتل خدای تا دا قدر نکدی خلق سنگ چی حق دا قدر دا اللہ اسیوی دا ولی سی قالو ما انزل اللہ علا بشر من شے دا غنا قدری دا دا غ بے قدری دا دا غ سپک قتل لی چی اللہ پہل بشر بانی اسم نزی نازل کری دا وحین انکارو کو وہی نے انکار کو دا خدا اغا علم کی اغا طاقت کے نو علم الانسان ما لم داغی نے انکار کو اس ضرورت مقصد قرآن نشتا دا ٹھیک دا مسلمان منجنم کو مجنم کو تو قرآن تا میں ضرورت نشتا قرآن قرآن ما تا قرآن ضرورت شتا دینا اتا تو حکومتوں کو بولے دا قرآن آئین پخپل جوڑو پخپل و پی عمل کو من پخپل گولے شکنار سو دا غدا خدای دا ناشکری و بی قدری و خدای تسپک قتل دا خدای کلان تا نمانگ دا سو گو دا سمر مسلمان ظلم کئی عرصہ کئی مسلمانان دی لیکن دا قرآن نبی نیاز دی قرآن ضرورت نیشتے دیدے کہ اللہ ذکر ہوئے چی دی خلقو غلطی اکڑا او دا خدای قدر و شان او نپی جند چی اللہ کا تخپل قانون پخپل جوڑا یا خپل زندگی پخپل تیبرا سمرواج دی رہے تو خدا سبانہ نہیں خبر میاش پس نہیں خبر سل کال مخ کی نہیں خبر دا خود خدای حق دے چھ اللہ تعالی تعالی دا نظام در کی زندگی او تا تو دا کامیابی او دا سعادت او دا فلاح او اغا ہدایت کی جت پہ باقی پاتی چھ خدای لن اغلار کی اللہ تعالی او کہ ایہ بھی تو بنا ددی زنا اس کو شی روح تے ارواح تے ہوئے کنا ایہ بھی تو کو شی نچ تلاش اغا روح تے حکم شی دے جسم تلاش روح را گئے جسم تا روح نہ جسم تک جسم نہ روح ہوئی پکی تھی میں روح تو ای بھی تو خوش ہے عالم ارواح نہ خوش ہے چر تلاش ہے بے جسم تلاش ہے منی ہدن زمانہ طرف نہ بہت ہدایت راضی کتاب ہو نبی بسرت تو فمن تباہ ہدایا جگہ ہدایات کتاب کے روی کا آسمانی وہ ہے نہ جگہ نہ فلاح دل ولا یشکا نہ بدے غلط کی اور نہ گمراہ کی اور نہ غلطیوں کی نہ بخر تقرسی حدیث ہے حب الوطن من الایمان کانگریسیانو بڑی رہی پشکے جبانے حب الوطن من الایمان دا محبت دا وطن محبت سکم دے ناغا دا ایمان نخدا دا وطن محبت دا ایمان ناغا دا گٹ وطن نہیں دے دا انسان اصلی وطن عالم بالا دے دا خدا سرو کنا دا غی محبت و غیر تکم ہدایات را لدہ خدا دا غیر سر محبت سکم دے اغد 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 طرف نا تما پیدا کرے تو زما مخلوق زستا خالقم ان علینا للہدا زما قزما بنستا ہدایت رہنمائی دا کہ پخپل طبیعت روان شین تبام شیو خپل نسل و تبا کے دا مزاوین دی دے کہ مالک تر تفسیر رکھو نزل تے کہ اللہ تو جتا کر دینا منکر شیخا نو دا کیوں کہ دا یہود پہ اشارہ بنے دا سوالات کڑی دی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا او 13 ہجری دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی واسطے دی یہود سر راضی راوی پہ اشارہ دا سوالات دی نزل تے کہ قل ما الکتاب الذی جاء به موسی دے موسی علیہ السلام جب کم کتاب اورے اگے چور کڑیو اے تورات او انجیل دا چور کڑیو غلطی قرآن عام علماء دا قرآن و سنت پا ممبر کی عوام الناس تا پیکڑے دا پیٹول پیکڑے عذابون برات لیل پر خلقو پا غیر خو پٹ کر کنا وی نکو کنا پل مفاد و غراز دا پارا ندید ہے کہ اللہ ویچی گورے سا پٹوائے سا دا کوئے خو حالان کی تاسو تا پا دغا واحی بانے دا سے علم در کوئی ساسو پتا قد کے نستاسو نستاسو دا مشارانو نہ اللہ وی پری گدا دی پر خپل چرکسے بغاوت دی ہودا زغی کی او دا او ہا دا کتابن دا قران ما نازل کڑے دے او دی کی چکم دی ویڈیو خیر و برکت تے تصدیق سزا نہ نہ وی خمن دا استاد سن کتابن دا وی تصدیق کی دا زور طلب او فائدہ بسو کخری والذین یؤمنون اگر کسان با ایمان روڑی پر پدی قران بانے کیا غی یؤمنون بالآخرت فاخرت ایمان یؤمنون بی یغی قران بانے ایمان روڑی وهم على صلاتهم يحافظون ادي خدای درا بیت د مول یعنی حفاظت د خدای رابطه دی باندې مکرک نگرانی ادا زور سبق اس الله تعالی وی کی تا دا وی ادا خدای تعالی کا فر ظالما کہ خدای اس نظام نه ہدایت کړي خدای اس وحی په چانه نه نازل کړي زما اس ضرورت نشته قران تا قران کی اس نشته قران کی سدی نو الله اس دې کی دا خبره کوي دا مزامین بیان نه و من ازلمو سوق در دی ظالم ممن دا اغچانا افترا علی اللہ کذبان تی جوڑی پا خدای بانی دروغ چا اللہ اس وحی نظر کرے پا ایس چاہی نظر کرے او اس نظام نشتا زندگی با من پا قبل حکومتون اسلامی حکومتون ان پا قرآن عمل نکی لگا عربو کم نشتا گرے خان طول حکومتون جی اغال قرآن نبی نیاز دی زان لقانون جوڑی پا غیبانی چلی گی ذکر طول تباشو خان نا اللہ وی چی گرے خان سب ظالم دا اغچان جوڑی پا خدای درو او قال یا ذاوی اوحی الی ما تم وحی کرے شوی دا ډیر چې پنجاب کې خوري ردا وی شوی ما تو وحی کرے زه پیغمبر چا اشنا په پیژنې نه کنه وحی جو چې ما پیغمبر ما تو وحی کیږي پیژنې نه کنه پیژنې دا دا غلام مد شو دا نور شو انتا کہ یہونے پنجاب کے دا کسی دی اگر چی کم دی اگر زان لے کلیمہ جو لے کو اللہ الہ الا اللہ اگر کلیمہ جان داو کری آپ کا بنا شرف کری دا بولا پی خلق کری دی دا نبوت دعوی کری دی دا نبوت دعوی کری دی زب پیغمبر پا ما واقعی راضی توہین کئی کنا دا رسول دا رسول دا قرآن توہین کئی سوکھ دیر ظالم دے اگر چاہے خدا دروغ جوڑی کہ خدا اس نے یا وہ ماتم کی ماتم کی ولم يها إليه شيء حالان كده توهين لك إثم دروغي. ومن قال أو أغسف ده وقنا صف ده لما قال وي تأنزل مثل ما أنزل الله زرده كيبا ما بم نازل كألا آغا كلام تي أكم دي پنه نبي ده غلل دم ده تي كلام جوڑه وشه ده دريوار ظالمان دي پا خده دروغ ده خده توهين كي الله وي غوره ده ظالمان چه ده قرآن نزان بنياز گرنه دا نبی دے اطاعت نزان بے نیاز گنی دا اخرت منکر دی زدا قرآن خدا اخرت بیان کی اور اخرت دا دی دنیا دا سعید فلاح اور سعادت بیان کی دا جن نو دا غزالہ رضی اغا نتائش کی اللہ فرمائی چی گورے ولو ترا اے دا قرآن مخاطبہ کاش کا چلی تالی دلے وے اغا منظر اذ الظالمون کم وقی چی ظالمان فی غمات الموت پا گرداب دا مر کی دا چب دا تلی دلی دلی غلے دل تک دے تانے سرم در رکھتا ہوتی کے یو غلے غلے نا جاسی تاوی گی اگا اگر گردان تا جیسا ہے ننو دینو بس بکت رکھا گی اگر ناڑو گتے نہیں جیسا پا گرداب دا مرک کی یعنی دا چپے دا مرک پا دبانی رازی دا حالت دا منظر تعلق ہونے جدلے وے والملائکت و فرشتے باسو تو ایدیہم اگود کون کی ویلہ سنق پلی یعنی اللہ سے ویلی جبریل عزاری اللہ علیہ السلام یادی اگر فرشتی اگر سرائی اللہ سنق پلی وطا اگد کری دا وقت کے اخرجو انفسکم سارا کہے اباسے اقبل روح اباسے نفس اباسے اليوم تجزون دنن نتاز تصدا در قولی کی عذاب الہونی عذاب دا ذلت او در سوایا ہے سونا نا کہ دا گورا دا یو انسان منگا تاز نبوی ظاہر انسان چی سنگا دا ہے دے دا دا باطن انسان یو نقل لی یو نمونر یو دا غری باطن انسان حقیقی انسان دے غرور دے ظاہر دا غی شکل دے اللہ دا چی کم دے نظر فیدا کری دا ہر یو چیز باطن دا باطن انسان چی کم دے لکاری فافدہ الفافا کے خط پہ الفافا کے اگر خط مقصود دے گا نہ شکل دے رہا کمرہ دا یا جامع دا یا دا کرے دن پکی اگر انسان دے اصل کے ناگی تو چکم دی رو با سے سزا شروع ہوا نہ دیکھو لا بزن کا دن کرے سات نو جی اور خدا وہی سزا شروع ہوتا سڑے پوالات کے دے رکمک کی مزید مک کے خوبصورتی بھی کی گئی حکم پر روش تو کی گا نا پاوالات خود دا عذاب لنبانی دروازہ لکھا نا پاوالات کے چیدے نظر تکی عذاب در کلی دردہ ہوا اور یہ وجہ بما کنتم تقولنا پس سبب دے جتا سویل علی اللہ پا اللہ بنا غیر الحق ناجائے خبرہ کہ اللہ اس نے نازل کری کلام کی اس نشتہ قرآن کی اس نشتہ وانتم عن آیات وکنتم عن آیاتی تتبینو اور تاسو دا خدای دا آیاتونو نتکبر کو دا خدای دا کلام نم تکبر کو تاسو لے اللہ سزا در کئی سمر زلزلی و توفانون و سنامی دا صرف دا قرآن دا وجن چی توہین کئی نو سا اللہ باوتا غی دا گرد پس منظر خی نفسیاتی فرشر اچھئی اللہ دباو اچھئی ولقد جئتمونا یقینا راغلے تاسو ماتا فرادا یوازے تو کو یوازے را لشان اچھنا لکد چنجی گندے چھتے مور نمی را اس تاوی تو کو آغاز را لے یوازے را لے کما خلقناکم اول مرت لکا ما چھ اول در پیدا کرے وی آغاز را لے و ترکم اتاسو و پری خود ما خولناکم اغنیمتونا و کرتے و ذرتونا و ذرتونا او اولاد او بچی او دا خوالناکم چی ما در کرو نمیتونا ورا از ظهورکم پشاخ پا پری خود تاسو آقا خو تاسو را خیوش نیست دی اس را نورنی ما را نورنی سر و ما نرامالکم امون خو نمینو تاسو را شفاہ تاسو را شفاہ رسیان دا عیسائیت کو بنیاد پا دی دی یا عیسائو ہے بیڑا پار اس عمل تا ضرورت نہیں چاہتا باقی بانے زیادہ رکھ دی دلتا تا چیئے دا بوشی دا با مخلاص کی دا با مخلاص کی دا سوچو اگر ساز و شفارتی ہیں اللذین زعمتم اغا استازو پی گمان و زعم باطل گمان تا ہوئی کل کل کو گمان ٹھیک شی نا باطل گمان تا ہوئی انہو فی ام شرکا چی بے شک دی استازو شرکان شفعا دی شفارت کے ان کی سوچو استازو اگر شرکان و معبودان لقد تقطع بينكم يقينا منقطع شستات من سكي علاقه ومحبت ومن وتعلقات وذل عنكم تاسنا غروب شو ما كنتم تزموا اغج استات في غمانو او الله وجكم ده تسرو جواب شي تش مرشي او خفشي بده خور بخو خور شي اغي بده نا الله مثال كي ان الله خالق الحب بيشك الله چون كي زاني ري تو دا ہے کہ پکڑا دی سرشی کہنا بس بگی نا اگا اوچی اگا سخت از مکزان سر اوچی او داغی نتیغ روزی او آگی نوون جورشی او بشمارا آگی کی گلن او میوی ارتوشی اگا دغا اللہ دے خواہ از مکی نبا دی بیاد نبا تاتی روح در 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 چی در راپا بری سی در در قبولنا اول نواو در زیری دے در ای کنا امو چی یخرج الحیہ روکا کی جمدے من المیز مرینا مرے سڑے پلارے چیرے ناگا روکا کی جم دے دمنا پلارے جاہل مرکم دے دے تنا عالم پیدا چی پلارے جی کم دے قوم غلام دے غلام نہ آزاد قوم پیدا چی آزاد قوم دے غلام تنا پیدا چی دادا اللہ کار دے ہاں وہ مکھ جرمئی دمن الحی اور روکا کی مڑے جم دینا اپلار جی کم دے آگا نیکی اولاد جی پیدا چی اگر خنزیر آگا جی کم دے سپی و خنزیران تنا پناہ غاری اولاد نے اور دم شران بزرگان تھی شی خلق و تب نہ کہیں سر امونہ کہ نوم عقل نوم پا کل کی پیدا کی تشون آگا تا سو گو رہتا سو دا شیستا سو من نظر دے اللہ بھی گوئے دی کی کم دا سے کارو کا کہنا نفا ذالکم اللہ دا ستا سو آگا اللہ دے دا تغیراتو سبات ہے تو تغیر کو ہے زمانے میں دا تغیر چرا ولی پا خلقو کے باب تغیر الناس مشکات حدیث دے دا فانا تو افکون دا دا کم طرف نا تاسو دا سوک دا غری در کئی دا سوک دا دا کم طرف نہ ڈگری در کولے سوکھ در پسی لگی دلی کی دفرے دی کتاب اور قرآن نہ دیا لئی پدی کے دا جر دے پدی کے دا جر دے پدی کے دا ثواب دے پدی کے تباش امت مسلمہ ہاں ہمی دنیا تباش ہو ہمی آخرت تباش دا یا اللہ رہی گوری خواہ دیدے کہ اللہ ویش گورے دا چی اوشی کا نا فالق الاسباح چون کے رے دا شبیتی اری لرا اور فالق الاسباح دا سبا رنائی سن کے رے دا اللہ رنائی روی وجعل اللہ لگر دولی دا شبا تکنن ذریعہ دا سکون سپای طول رستر شرد اوشی شبراشی اور سکون ہوکے وشمس انوار والقمرات فومے فسبانا دا حساب ستا دا حساب کتاب خیال ساتا لے اتکری ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ تخمینہ دا اغزات تا چی اغا غالب ہم دے و علم والدے زما خبر ہو را نو قرآن ستا تقدیر دے خواہ ہذا کتاب انزلناه مبارک دیر مبارک دے دیر پدی کے دغری یا حدیث غاف رہی گا نبراتا یا حدیث ننوائے مدخیری در اہم مضمون گرے وہ خبر پسی لانا چی ہو گرے دعوت ورکوے تاسو دعوت نہ ورکوے خان تاسو بالکل قرآن تا ما تاسو تاوی دعوت الى القرآن حامین سبا عنا غی موجودا بچو لوایا چی مگنن دا سبا قوے ولی ظلم کوے قلو بچو سرا قلو قضو سرا قلو لوا سرا کور کی وایا زمان کور کی وایا در سی باقی ہے بیانی قال حديث سيد سفيان رضي وعن سفيان ان عمر رضي الله عنه ابن الخطاب خطاب قال لكعب من ارباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون وتويت اصحاب علم ارباب علم علم ولا ذا سوق دي نقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذاك ثاني يعملون كدي عمل كاي بما يعلمون فاغى علم كدي ذكر دي فاغي عمل كاي دغ عالم دے قال فما اخرج العلم نسشی دے چا علم بد سینین اوباسی و علم دغشی من قلوب العلماء نزلون دو علماؤنا قال نبی اتمع لا لچ کرتے دولت دی بانے کی گی فدی بانے بدے تباشی او پدی کی چکم دے او بیا بل حدیث وعن الاحوس ابن حکیم دا یو حدیث عن ابیه دا حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے غیر روایت تقبل پلار نکی قال سأل رجلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتفوسو کو عن الشر دا شر بارکی حضور تبی جی سر شر سشے دے شر بارکی تفوسو کو فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألونی عن الشر ما شر سوال مکوا دا شر تفوسو مکوا وسألوني عن الخير ده خير بارك دمان تپوس کا ده خير بارك يقولها ثلاثا ده لفظ دي ضروري ما نه شر تپوس مکوا ما نه ده خير تپوس کوا ده خير تپوس کوا ده خير تپوس کوا شر تپوس نه مکوا نو بیا بیا فرما قال نو ویلا الا واوره ان شر الشر شرار العلماء شرون لو شر عظیم ده شر ده علماء دي الله افوئی چی عالم شریر شن دنیا تباہ کرو خلق تباہ کرو ندر دے کہ مانا دا خیر تا پوچھتا ہوئے دا ادریز رہ ہوئے اور بیا ہوئے ان وار اعلانی ہوئے تنبیہ دا لفظ ان شر شرار بے شک پشرون کے بدترین شر شرار العلماء شر دا علماء دے علماء چی سوک تباہ کی دیر دے سوا قلو تا سے جانا پہ جانا خلق دے یو لوی سره او دغه دی مفتی را روانو دوم لوی لوی دغه دوم سینه او خدای غست او راغه را له خلق او دغه دا چی زورو سوچي هغه چلون بنه او خود منبر ته دغه تشته ته نوی دا هغه قران نه دی عوام ته وای دا هغه قران نه دی چې هغه رسول الله را وایو گور خلق ٹول تباہ کر میں یہ خدا دے تباہ کا تو کوئی جنٹ ہوئے من سے خبر ہوئی جدے پیرنگیان دے انزوان ہوئی جنٹ ہوئے نظر آگا شیر دے شرد علماء و ان خیر الخیر خیار العلماء او پا بہترین خیر پا خیرون کی لوئی خیر دا خیر دو علماء دے نچتی دا انیزی کی گیا چالا لاس ورکے نو کل کل ابلیس راضی پا دے لباس کی نو لاس کی ورکے نو کلک ورکا امتیاز کوا عالم پی جوانا عالم اگر توجی آگا پا اگر عمل کی چی سوائی دا غی جندی دا غی زندگی اگر چی او کنین و شر دو علماء تبایی کو مخلوق تبایی کو بے خدای اکڑو دا دیر دل خراش مضمون دے و بس ام دا غی مرد اللہ دیر اگر زمن گئے مر گئے مولی سے زمکیر سب دے مولی سے پیشن دے رہا لاؤں کو بالکل نظر دے چاک فکشت رہان کا غفاہ کا غزر کل یوم بالکل اپیشن دے اوکو حقیقت دے رہا تھا اوکو خدا دی تبا کی من قی تبا کرو دی خلقو نو حدیث کے دغت پخبل ہوئے کہ مانا دا خیال سپوس کوئے دا شرم کوئے دا سوچ کوئے فکر کوئے اندردن حکم کوئے تحقیق کوئے ذکر کوئے قرآن اس نے قرآن کی اس نشتہ قرآن نہ جانا دے دا تون اگا کفر دے کہ بزدین علی کفر بو دنیا کی بلنی اللہم ارحم علینا بالقدرت تا دکوئے ما کہ کور تا زین و بچو تا دا خیال کہ نن زمان دا سبق دے دا منگرن ہوئے تا سو حق دے چی ہوئے تب یواز جنت کے سکے گا لارے جنت تا نہ بجانت کے بس کہ جتنا تبلیغ نہ کہ تو قرآن شاعت نہ کہ او باطل چکم سمر کئی جان مال تن من عرش کے قربان صلی اللہ تعالی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللہم ذکر لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك اللہ بما رانا شفا ورکی قرضاران قرض اخلاص کی حاجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی اور اللہ تعالی من متصل قرآن تو داننا نے سبقیات اسے آتے ہیں مسلمانان بچے اور کبھی یقین نہیں مسلمانان نے بل دین جان لو رہے